Na Rumboia, a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A banda de gaitas tradicional Airiños de Fene nace no ano 1987. Desde os seus inicios, a banda tiña e ten como obxectivo primordial a recuperación, transmisión e difusión da nosa música tradicional, usando sempre instrumentos tradicionais. Ademais da banda de gaitas, Airiños de Fene conta cun grupo de baile, Cambadela, dous grupos de cantareiras, xerfa e xirifeiras e un coro de voces mixtas, tradicoro. Non podemos esquecer unha parte moi importante da banda de gaitas tradicional Airiños de Fene como son as súas escolas, pensadas para aprenderlles as novas xeracións o mundo máxico do noso canto, do noso baile e da nosa música tradicional. Escoitamos a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene interpretando o Albariño, unha peza de José Presedo. Dende a súa fundación, Airiños de Fene organiza todos os anos unha xuntanza de gaiteiros onde os distintos grupos, bandas ou músicos dan a coñecer o mellor do seu repertorio, así como intercambio de proxectos e ideas para potenciar as nosas tradicións e darlle pulo o uso dos nosos instrumentos tradicionais. Aproveitan sempre a celebración da xuntanza para realizar unha homenaxe a algunha persoa, grupo ou entidade que se caracterizara por gardar, recoller, recuperar e dar a coñecer a nosa tradición. De seguido, escoitamos a xirifeiras interpretando unha xota tradicional, a xota do Val do Dubra. FENE ten participado ao longo da súa historia en numerosos festivais tanto dentro como fora das nosas fronteiras. No ano 2002, editaron o seu primeiro traballo discográfico que leva por título Identidade, e que foi grabado nos estudios Cormorán grazas ao apoio e colaboración do Grupo Milladoiro. E rematamos esta rumboia escoitando o Pasa Corredoiras do Condado, incluído neste traballo discográfico. Coa agrupación Airiños de Fene, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.